ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Διχασμένη παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη Γάζα. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φράση της Άγγελα Μέρκελ «Θα τα καταφέρουμε». Γεια σας από τη Βόνη. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Βόρεια Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, σήμερα και αύριο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έφτασε σήμερα στην πόλη Τιαντζίν. Η τετραήμερη επίσκεψή του στην Κίνα γίνεται σε αναζήτηση συμμάχων και οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ με στόχο, όπως δήλωσε προκαταβολικά, τον περιορισμό της παγκόσμιας επιρροής των ΗΠΑ. Ο Πούτιν αναμένεται να παραστεί την Τετάρτη σε μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, με αφορμή την 80η επέτειο παράδοσης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται, αυξάνονται οι φόβοι ότι χώρες όπως η Ινδία ενδέχεται να στραφούν τελικά πιο έντονα προς τη Μόσχα. Και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ και μεγάλη ακολουθία κυβερνητικών αξιωματούχων έφτασαν σήμερα στη Βόρεια Κίνα. Οι δύο χώρες συνεργάζονται ως ολοκληρωμένη στρατηγική εταίροι σε πολλούς τομείς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο πρόεδρος Ερντογάν θα παραστεί απόψε σε δείπνο που θα παραθέσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προς τιμή των ηγετών της Συνόδου και θα έχει επίσης διμερείς συνομιλίες με τον οικοδεσπότη ομολογό του και με άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων πιθανότατα θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέγεται ότι οι Ερντογάν και Πούτιν θα συνομιλήσουν στο περιθώριο της Συνόδου για το Ουκρανικό. Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία στη διευρυμένη σύνοδο του οργανισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ταϊπ Ερντογάν επισκέπτεται την Κίνα για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια για τη σύνοδο κορυφής της Σανγκάης. Οι διεθνείς ισορροπίες έχουν αλλάξει και η φετινή σύνοδος της Σανγκάης διεξάγεται σε μια ατμόσφαιρα κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πολιτική δασμών που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ. Η Τουρκία είναι εταίρος διαλόγου του οργανισμού από το 2013. Το 2022 ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία της Τουρκίας να γίνει πλήρες μέλος του οργανισμού. Ωστόσο, το αίτημα δεν έγινε δεκτό και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από δυτικές πρωτεύουσες που το θεώρησαν κίνηση κατά του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα λόγω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, το αίτημα εκ μέρους της Τουρκίας δεν θα τεθεί ούτε και αυτή τη φορά. Μπορεί η Σύνοδος της Σανγκάης να αποτελεί ένα εναλλακτικό ΝΑΤΟ που δεν είναι καθόλου αρεστό στη Δύση, ωστόσο η Τουρκία επιλέγει να κρατά στρατηγικές ισορροπίες. Η Κίνα παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι και οι δύο χώρες να συνεργάζονται ως ολοκληρωμένοι στρατηγικοί εταίροι. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Επιστρέφουμε τώρα στην Ευρώπη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Κοπεχάγη για να συζητήσουν και για την κατάσταση στη Γάζα. Ωστόσο, η συνάντηση δεν κατέληξε σε συμφωνία για καμία από τις προτάσεις που τέθηκαν επιτάπητος. Ορισμένα κράτη, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, ζήτησαν επιβολή οικονομικών κυρώσεων και εμπάργο όπλων κατά του Ισραήλ. Αλλά μεταξύ των οποίων και η Γερμανία και η Ουγγαρία αντιτάχθηκαν σε κάθε προσπάθεια επιβολής κυρώσεων στην Ισραηλινή κυβέρνηση. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τότε που η Άγγελα Μέρκελ εν μέσω προσφυγικής κρίσης είπε τη φράση «Θα τα καταφέρουμε», μια φράση που σήμερα θεωρείται ιστορική. Περισσότερα για το τι κατάφερε και τι όχι η Γερμανία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας θα μας πει ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου.
«Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο», λέει σήμερα ο καγκελάριος Μέρτς. «Θα τα καταφέρουμε», έλεγε πριν 10 χρόνια η Άγγελα Μέρκελ. Όταν ένας πολιτικός αλλάζει σελίδα, η εξαγγελία πρέπει να είναι σύντομη, εύληπτη και να περιέχει την έννοια του «εμείς». «Όλοι εμείς θα τα καταφέρουμε», ήταν το μήνυμα. Επαληθεύθηκε. Σε μεγάλο βαθμό ναι, λένε οι ειδικοί. 7 στους 10 από τους πρόσφυγες που ήρθαν έχουν αφομοιωθεί στην αγορά εργασίας. Ευτυχώς, όχι μόνο για ανθρωπιστικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους, διότι μέχρι το 2036 20 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία θα βγουν στη σύνταξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετοί για να τους αναπληρώσουν και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Από την άλλη, σε πολιτικό επίπεδο, το μήνυμα «θα τα καταφέρουμε» υπονομεύθηκε εξ αρχής εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, κυρίως από τους βαβαρούς χριστιανοκοινωνιστές, και πυροδότησε μια συζήτηση για το μεταναστευτικό που έδωσε όθηση στο ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Και επειδή δεν τα καταφέραμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, ήρθε η ώρα για το επόμενο ξεκάθαρο μήνυμα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Ακούτε Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι Χούθοι απειλούν το Ισραήλ με αντίπεινα μετά το θάνατο ηγετικών στελεχών, μεταξύ των οποίων και του Πρωθυπουργού τους. Δεκάδες διαδηλώσεις και χθες στη Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο μέχρι τη Σκωτία, μπροστά σε ξενοδοχεία όπου στεγάζονται αιτούντες άσυλο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Μουντιάλ 2014, παντού στη Γερμανία γίγαντο οθόνες, καθώς η εθνική προχωρά προς τον τελικό, παντού σημαίακια, οι Γερμανοί δεν ντρέπονται άλλο για τα εθνικά τους χρώματα. Μέσα στον ενθουσιασμό ένα πάρτι γενεθλίων στη Λειψία. Η Άννα, που μόλις έχει πάρει το πτυχίο, ξέρει τον Γιώνας που κάνει τη διδακτορική του εργασία, υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον, έχουν συνευρεθεί και μια φορά, τίποτα το παράφορο, όπως είναι συνήθως η πρώτη φορά. Ο Γιώνας και η Άννα πίνουν εκείνο το βράδυ υπερβολικά, καταλήγουν στο δωμάτιό του, κάνουν έρωτα. 2 μήνες αργότερα η Άννα θα υποβάλει μήνυση κατά του Γιώνας για βιασμό. Ο Γιώνας είναι βέβαιος ότι το σεξ ήταν συνενετικό. Αυτή είναι, με 2 λόγια, η υπόθεση του πρώτου βιβλίου της Μπετίνας Βίλπερτ με τίτλο «Αυτά δεν συμβαίνουν σε μας», που μόλις κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Περισπομένη, στην ωραία απόδοση της Έλενας Παλαντζά, με ρινίσματα νεανικής αργό εδώ και εκεί. Το πρωτόλιο της Βίλπερτ προσέχθηκε και διακρίθηκε αμέσως μόλις κυκλοφόρησε στα γερμανικά το 2018, επειδή το θέμα του είναι από τα πιο πολύ συζητημένα στις μέρες μας. Τι το κάνει πραγματικά αξιανάγνωστο? Το ότι εκτυλίσει στα μάτια μας ισότιμα και αναλυτικά τις προοπτικές και των δύο, και του υποτιθέμενου δράστη και του υποτιθέμενου θύματος, και μας αναγκάζει να σκεφτούμε για την αυτοδιάθεση του σώματος και την ακύρωσή της, για τα συγκεχημένα μερικές φορές όρια της επιφανειακής συνένεσης και της εσωτερικής άρνησης, αλλά και για τις συνέπειες αυτής της σύγχυσης στη ζωή των ενεχόμενων. Διότι ναι μεν στο βιβλίο η εισαγγελία αναστέλει την ποινική δίωξη του Γιώνας, ελλείψη αποδεικτικών στοιχείων, όμως η ζωή και των δύο έχει αλλάξει. Φιλίες διακυβεύονται, καθώς δεν ξέρει κανείς ποιον να πιστέψει, επαγγελματικές προοπτικές συνθλίβονται λόγω της τρομερής υποψίας που επικρέμαται, ένα μείγμα αδήλωτης μοχθηρίες και δεδηλωμένης αλληλεγγύης ταλαιπωρεί εξίσου και τον ένα και την άλλη. Το βιβλίο της Βίλπερτ δεν είναι ακριβώς ένα λογοτεχνικό μεγαλούργημα από πλευράς γλώσσας, ύφους, δομής. Είναι όμως ένα έργο που διαπραγματεύεται με μεγάλη εντυμότητα και μακριά από εύκολους κοπετούς το πρόβλημα του βιασμού, έτσι όπως αυτός συνειδητοποιείται και καταγράφεται σήμερα. Σε μια εποχή μάλιστα που ο Δήμος προτιμά τις παντιέρες, το ξεκάθαρο καλό και το ανώθευτο κακό, το βιβλίο αυτό είναι μια συμβολή στην ψυχραιμία και τον δίκαιο αναλογισμό. Η επικράτεια του γκρίζου ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο είναι ανεξάντλητη. Είναι ενδεικτικό των μανιχαϊστικών τάσεων του καιρού μας ότι η κριτικός της εφημερίδας Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung είχε ψέξει στη βιβλιοκρισία της τη συγγραφέα επειδή δεν στήριξε την ηρωίδα της, την Άννα, με μια ρητή και αμετάκλητη καταδίκη του Γιώνας. Σαν να το ήξερε η Βίλπερτ, γράφει σε ένα σημείο του «Αυτά δεν συμβαίνουν σε μας». Ο ίδιος λάτρευε στη λογοτεχνία αυτό ακριβώς που δεν άρεσε στους φίλους του, ότι δεν μπορείς να συνάγεις σαφή συμπεράσματα.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.